NRK.
Fredag og filmpoliti, en uslåelig kombinasjon. Jeg heter Birger Vestmo, med meg I studio.
Har du Sigurd Vik?
Og vi har sett film, og vi har sett serier, og hva har vi sett? Vel, jeg har vært på kino og sett Bruce Willis som hevner I Death Wish. Jeg har sett dramafilmen Loving Vincent, som animert I kunstneren Vincent van Goghs stil, med oljemaleri på lerett. Og du Sigurd, har sett et par serier som kanskje vil vekke litt interesse.
Ja, den kommende uka kanskje den kuleste seriepremiereuka på lenge. Først så kommer Westworld sesong 2, som en av de store høydepunktene I år, og så kommer jagu The Handmaid's Tale sesong 2 også, som vi kåret til fjorårets beste serie. Så seriebonanza alarm, Birger.
Det her blir litt av et filmpoliti.
Filmpolitiet anmelder film.
Doc, something's happened. You can't go in there.
Dad, where's Mom?
I love my family. I failed to protect them.
I'm sorry, Dr. Kersey, nothing yet.
So there's nothing that I can do? Is that what you're saying?
Can I have faith?
How'd faith work out for them?
Death Wish en nyinnspilling faktisk av en film fra 1974 som hadde Charles Bronson I hovedrollen som hevner. Nå det Bruce Willis som har den samme rollen, og Bruce Willis jo en skuespiller jeg har stor sans for. Jeg tror at det nostalgifaktor som slår inn her da, med Die Hard og, ja, egentlig Die Hard.
Ja, det selvfølgelig en nostalgifaktor, men det også en kvalitetsfaktor her. Han jo en av hard Hausene vi sett aller øverst og ja. Har jo fungert I flere ti år, ikke bare på 80-tallet.
Ja, og han fungerer også I Death Wish, selv om filmen ikke den aller beste. La oss bare si kort om handlinga, for det ikke så mye å si om handlinga egentlig. Han spiller en lege som blir rammet av innbrudstyva som skader familien hans. Han blir desillusjonert når politiet ikke makter å finne gjerningspersonene, og bestemmer seg for å ta opp kampen mot Chicagos kriminelle på egen hånd. Og det utvikler seg litt da. Snøballen begynner å rulle, og etter hvert så nærmer han seg de som sto bak det forferdelige som skjedde. Så det her en veldig enkel hevnefilm der det handler om å ta knekken på slemme kriminelle, fordi du kan ikke stole på at politi og myndigheter gjør det for deg.
Jeg synes det veldig fint I anmeldelsen din på nett, så skriver du at det her NRA, altså National Rifle Association, sin drømmefilm.
Ja, nei, altså, fordi moralen I filmen jo den at du må anskaffe deg våpen for å beskytte deg selv. Du kan ikke stole på at andre gjør det for deg. Og ja, våpen bra. Våpen kult å ha. Det veldig nyttig å ha et våpen, altså.
Ja, som den pasifisten og tidligere sivilarbeideren så får jeg stille meg litt tvilende til den. Men vold på film kan jeg likevel like. Hvordan action-biten I Death Wish?
Det en teknisk velgjort film. Det pent gjort, og action-scenene, de sitter bra, og regissør Eli Roth, han viser jo at han kommer fra en bakgrunn I skrekkfilm, fordi Death Wish har en del svært stygge scener. De ganske korte, riktig nok, men Eli Roth legger ikke noe imellom når noen blir skadet på det grusomste vis, så ja, det ikke for de lett skremte, kanskje feil uttrykk da, men
sarte sjeler.
Ja, sarte sjeler, ja, nemlig. Death Wish ikke for dem. Men det som plager meg litt med Death Wish at den fryktelig enkel. Den bruker nesten ikke noe tid på å behandle de moralske aspektene ved det Bruce Willis sin figur gjør her. Den greier heller ikke, eller forsøker ikke å sette amerikansk våpenkultur og våpenfetisj da, I kontekst. Og så det flere kritikere I USA har jeg sett som har satt spørsmålstegn det om det her riktig tid å slippe en sånn film på, fordi det har jo vært en rekke voldsomme skytehendelser I USA de siste årene, men vel, filmen finnes, og den kan være veldig enkel og grei underholdning for de som liker en god dose filmvold. Jeg skal ikke si at jeg ikke likt noe av det jeg så her, men filmen den kun har vært så mye mer enn det den har blitt. Så Death Wish anno 2018 vil ikke vekke like stor kontrovers som originalen fra 1974 gjorde, og vi sitter ikke igjen med en større forståelse for USAs våpenbruk og problemer med kriminalitet anno 2018. Så derfor får Death Wish
terningkast 3.
P3. Steven Spielberg en filmskaper vi elsker her I Filmpolitiet. Nå aktuell med Ready Player One på kino, som du selvfølgelig må gå og se, men han har flere ting I gjære. Vi har tidligere snakket om den femte Indiana Jones-filmen, og han skal lage en remake av musikalen West Side Story. Og nå kommer da nyheten om at han skal regissere en ny film basert på en DC Comics tegneserie som heter Black Hawk. Og da vi I superheltland, Sigurd.
Det vi så absolutt, og det her ganske spennende. Altså Black Hawk ikke en tegneserie jeg har et veldig godt forhold til, men det var I hvert fall sånn 40-50-tallet ved siden av Superman, en av de aller mest populære superheltseriene I tegneseriehylla I USA, og handler da om jagerpiloter som holdte på en hemmelig base og som har blant annet hjulpet Batman tidligere da I tegneserieverden.
Ja, og I tegneserien I hvert fall så kjemper man mot Axis Powers, altså ja, nazister og deres allierte, og nå vet vi ikke om Spielbergs film vil omhandle samme æra, men jeg håper jo det, fordi jeg elsket den første Captain America-filmen som jo lagt til sånn cirka samme tidsepoke, selv om den tar seg visse friheter, og det vil jeg anta at også Black Hawk gjør.
Ja, det jo artig at du nevnte den, fordi Marvel Cinematic Universe har jo da gjort det her, som du var inne på, I Captain America-landet, og det sies jo at det kanskje sånn at denne filmen til Spielberg skal inn da I DC sitt tilsvar, nemlig da DC Extended Universe, som har gitt oss da Justice League og Wonder Woman-filmer blant annet, og det også snakk på internett nå om at det her kanskje kan bli en slags spin-off-film fra Wonder Woman, så det mange rykter nå, det koker litt på internett, så det spennende å se hvor den lander, men det ikke umulig I hvert fall da, at Spielberg da vil være med og hjelpe til litt I DC-leiren, ja. For der har det jo ikke vært like kult å være som I Marvel sin Cinematic Universe.
Nei, jeg helt for alt Spielberg velger å gjøre, men nå det altså en stund til da, sannsynligvis, at han kan komme I gang med Black Hawk, siden han både Indiana Jones 5 og West Side Story, som skal da spilles inn mellom alt det her, så ja, om 2-3 år da kanskje så kan han begynne med Black Hawk. Vi skal over på Netflix, som har sikret seg et nytt vampyrdrama.
De har bestilt en serie som skal hete V-Wars, basert på en bokserie av Jonathan Maybury, og ja, det jo helt naturlig det, at også Netflix skaffer seg en gigantisk vampyrserie. Nå har jo HBO liksom hatt True Blood og koset seg der, og så har jo CW Network hatt Vampire Diaries, så det jo på tide at vi får inn noe nytt. Og apropos Vampire Diaries, så da skuespilleren som tilknyttet det her en kjenning for dem som digget den serien, Ian Somerhalder, som da spilt Damon Salvatore I The Vampire Diaries skal da bli med her. Han da en meget kjekk mann, og det blir spennende å se da hva vi får ut av den her blodtørstige gjengen. Skal handle om en krig mellom mennesker og vampyrer, Birger. Har du hørt noe sånt?
Nei, jeg har hørt om sånt før, tror jeg, men det sikkert mer å hente der, altså. Med Ian Somerhalder, jeg må innrømme at jeg har ikke hørt om den før. Jeg burde ha gjort det. Store roller I Lost og The Rules of Attraction og Pulse og som du sa, The Vampire Diaries. Men sikkert en fyr vi får høre enda mer fra når denne V-Wars-serien starter på Netflix.
P3. Filmpolitiet anmelder TV-serie.
Did you ever stop to wonder about your actions? The price you'd have to pay if there was a reckoning. That reckoning is here.
Sigurd, det er du som har sett Westworld sesong 2, episoden 1-5. Og før du synser om dem, kan du kort gi oss en liten innføring for oss som ikke har sett Westworld. Hva handler det her om?
Westworld er jo nå HBOs store prestige sci-fi drama, sammen med Game of Thrones, den store serien deres. Kjem basert på en film fra 1973 som laget av mannen som også skrev Jurassic Park-boka, og handler da om en fremtid hvor en fornøyelsespark er for de rike, hvor du kan fære og skyte på roboter, ligge med roboter og gjøre alt det der, uten at det får veldige konsekvenser for dem, uansett om du, hva du gjør med dem, så bare fikses dem på, og stilles i stand igjen til neste gjeng. Og i likhet da med Jurassic Park, så er jo det her da sånn at når mennesker tukler med vitenskapen og leker Gud, så kan det jo gå bra, men så kan det jo også gå gærlig, og vitenskapen kan jo snu seg mot sine skapere. Så det er liksom premisse for Westworld, og så er det jo da Jonathan Nolan, broren til Christopher Nolan, og Lisa Joy som har skapt det her, og de har fått masse penger, og det var store skuespillere som Anthony Hopkins og Ed Harris og norske Ingrid Bolse Berdal som var med, og gjorde da sesong 1 til veldig sånn smart sci-fi med lekkere western-kulisser og masse sånn grubleglede og fan-teorimat som vi var veldig glad for, og den fikk en kjempesterk femmer sesong 1 da i Filmpolitiet.
Og så er da sesong 2 her nå straks, og hvor mye skal du spoile av sesong 2 her nå?
Vi kan stykke det opp litt, jeg kan si sånn tematisk sett så er det en utvikling, og for dem som ikke synes at temaet er spoilet, så kan jeg avsløre at der sesong 1 handler veldig mye om hvordan den kunstige intelligensen funker, hvordan roboter kan oppnå selvbevissthet, og brukt mye liksom tankegods på å bygge opp den mytologien, hvis man kan kalle det, fordi sånne ting løses jo på ulike måter i ulike sci-fi-filmer. Så ser sesong 2 noe mer videre på hva skjer når roboter får selvbevissthet, altså hvordan utvikler de personlighetstrekk, hva har programmeringen å si, hva har deres opplevelser å si for hvordan da de tar moralske valg og hvordan de blir som androider da. Så der er den store sånn fascinerende tankegodsen når det gjelder den der sci-fi biten da, og så er fremdeles det der frihet og kontroll det store temaet som da spinnes videre.
Men greie serieskaperen å holde på intensiteten og energien fra den første sesongen?
Ja, fordi det her skiftet gjør også at det blir et naturlig skifte i hvor vi befinner oss og hvordan rollegalleriet reagerer med hverandre. Så heldigvis så er det både en litt annen kulisse vi får, og så får vi også bedre tempo, mer mørke og mer blod, Birger, i sesong 2.
Ok, vi må snakke mer om hva som skjer i Westworld sesong 2 straks her på P3. Vi skal videre på Westworld sesong 2, som Sigurd har sett de 5 første episoderne av, og i sted sa du, Sigurd, at sesong 2 er mørker og blodgjer. Hva legger du i det?
Nei, og nå må jeg si bare til dem som hører på noe som ikke har sett sesong 1, og som er allergisk mot spoilere, det kan jeg at du skal bare ta fingrene litt i øret nå, men det som skjer da, at sesong 1 er veldig sånn glad i å beskrive hvordan ting fungerer, og ble litt seg, og det var mange som ramlet av, den ble litt treg i måten den skulle vise oss hvordan roboter kan oppnå selvbevissthet med mye repetisjoner og sirkler som gikk og snodde seg. Så skjer det en dramatisk hendelse på slutten av sesong 1 som gjør at vi nå har en helt annen serie. Det benytter serieskaperne til å spille opp noen hevnmotiv her som er ganske bærende for hvordan det går, og sender da sentrale rollefigurer ut på ulike, kaller litt sånn quests da, der de har sine motiver og sine tråder de skal gjøre, og det fører til at vi får da to av de skuespillerne jeg kanskje synes var kulest i sesong 1, som da var Tandy Newton som spilt Maeve. Hun er sentral nå og har sin reise, og så er det da Dolores, spilt av Evan Rachel Wood, som har en annen vei å gå, og disse to kvinnene er glimrende skuespillere, og handlingstrådene her er begge stappet med store overraskelser og masse action på veien.
Men jeg føler jeg blir litt nysgjerrig her nå på Ingrid Bolsø Berdal, som jo spiller Armistice. Hun var jo en pen liten del av den første sesongen. Har hun like mye å gjøre I den andre?
Hun fortsetter I samme tralten I sesong 2, og klarer, hun har jo hun litt, jeg skal ikke si at hun heldig, men de heldige som har hun, fordi rollefiguren hun nå spiller en litt sånn gladvoldelig rollefigur, som også har litt sånn humoristiske trekk, og det mestrer Ingrid Bolsø Berdal til fingerspissene. Hun fikser den rollen utrolig bra, så dem som har gledet seg til å se mer av hun får absolutt dosen. Det veldig kult, og så jo da fremdeles Ed Harris et nærvær som gjør at det svinger litt ekstra. Jeg liker Ed Harris, jeg, Birger.
Jeg også liker Ed Harris. Jeg ser på rollelista her at det mange gode navn med I den andre sesongen også. Kvalitet I alle ledd?
Så å si, jeg jo bestandig litt bekymret. Du vet, sånn som I Twin Peaks sesong 2, da man bryter opp kjernegalleriet og sender dem på ulike nye veier, ja. Det bestandig litt urolig for. Så det sånn midtveis så har jeg noen av handlingstrådene der jeg bare tenker sånn, å, det her blir rotatt, nå dere på gyngende grunn, det her kommer til å bli sørpe. Men det tenkte jeg også I forrige sesong, da tok Jonathan Nolan og Lisa Joy og visste at ja da, vi ville at du skulle tro det, men vi hadde gode planer hele veien, så jeg krysser fingrene og gir dem tilliten til at det ordner seg også denne gangen.
Terningkast 5
P3
Filmpolitiet anmelder film.
Vincent Van Gogh killed himself.
How does a man go from calm to suicidal in 6 weeks?
Vincent left this letter.
Theo van Gogh. That's Vincent's brother, isn't it?
I don't see the point in delivering a dead man's letter.
Son, if you had died and there was a letter out there that you had sent to me, I'd want it.
Loving Vincent en helt spesiell animasjonsfilm. Den nemlig laget ved hjelp av oljemaling på lerett av 125 kunstnere som har laget til sammen 65 000 bilder, og det intet mindre enn en bragd. Skal vi starte der, Sigurd?
Det kan vi gjøre, og så kan vi fortsette med å bare kjapt si hvem det her da handler om, for det jo en grunn til at det oljemaleri, regner jeg med.
Ja, fordi det her handler om den nederlandske kunstneren Vincent van Gogh, du vet han som skar av seg øret, som selvfølgelig en del av denne filmen. Han døde I 1890, og denne filmen tar opp tråden ett år etter, når en figur som heter Armand Rollin har fått I oppdrag av far sin, som postmann, og leverer et brev skrevet av avdøde van Gogh, men så sliter han litt med å finne den rette mottakeren og reise til Auvers I Frankrike, der van Gogh død, der han møter flere av personene som var I kontakt med kunstneren før han døde. Han begikk selvmord, og så begynner han å få mistanke om at det kanskje ikke var snakk om et selvmord allikevel. Så det her et drama basert på visse historiske hendelser, så må jeg innrømme at jeg vet ikke helt sannhetsgehalten I alt det her. Mulig at det ganske vagt, men I hvert fall så får vi stift bekjennskap med flere figurer og motiver som man kjenner igjen da fra Vincent van Goghs kunstverk. Så her har man rett og slett kopiert Vincent van Goghs stil. Man har animert historien som om det Vincent van Gogh selv som har tegnet eller malt bildene, og det gir en utrolig flott og interessant effekt.
Jeg jo nysgjerrig på mye nå, både altså, hvordan animasjonene, altså det bevegelse I bildene, eller det stillbilder man beveger seg I? Hvordan foregår det, og hvordan ser det ut?
Det absolutt bevegelse I bildene, med figurer som går og står og snakker, og slåss og drikker, men visse begrensninger det her, sannsynligvis fordi det ville ha vært vanvittig tidkrevende å skulle animer det her med veldig mye fart I bildet, så ofte så har du litt sånn de samme bakgrunnene, og så skjer det ting I forgrunnen, og man har jo ikke malt 65 000 enkeltstående bilder, man har malt oppå det samme bildet om og om igjen, sånn at man får til slutt en hel sekvens. Så jeg har lest at man satt igjen med cirka 1000 bilder, hvorav all var jo påmalt bilde for bilde, altså filmrute for filmrute. Så det har tatt 4 år å lage det her, og rent visuelt så det et helt unikt uttrykk vi får I denne filmen, som ikke ligner noe annet jeg har sett på film. Sånn. Kanskje med unntak av den filmen What Dreams May Come fra 1998 med Robin Williams, som da våkner opp I et dødsrike inspirert av hans kones oljemalerier. Det vel det nærmeste jeg kan sammenligne med, men det var en del av filmen. Loving Vincent en hel film med oljemaleanimasjoner. Så det her ganske morsomt og imponerende prosjekt. Nå synes jeg nok at historien litt tam, og dialogen som en viktig del av filmen litt sånn tørt og reservert fremført av skuespillerne. Det mulig det skorter litt på instruksjonen her. Det mulig at det har vært litt vanskelig for skuespillerne å spille mot en green screen som de har gjort, men hvis filmen har vært laget som en vanlig, tradisjonell film, så hadde det her blitt fryktelig kjedelig, rett og slett. Men nå jo det visuelle uttrykket det aller største ved Loving Vincent, og når det gjort på denne fantastiske måten, så filmen allikevel en stor kinoopplevelse for de som har et kjennskap til Van Goghs kunst, for her vil man kjenne igjen mange steder og motiver og figurer. Så det her absolutt en film verdt å oppleve, først og fremst på grunn av animasjonsteknikken.
Terningkast 4 P3 Filmpolitiet anmelder TV-serie.
Is this what freedom looks like? What will happen when I get out? There probably is no out. Gilead is within you.
We can't explain this away. They will say that we're part of the resistance.
If you'd shown that girl 1 ounce of kindness, she would never have left.
I will find every person involved, and then they will be punished.
Vi I Filmpolitiet store fans av den første sesongen av The Handmaid's Tale, og Sigurd, det du som har sett de to første episoderne av sesong 2, veldig spent nå. Hva har du å si om starten?
Det jeg kan starte med å si, og som nok veldig mange lurer på, at A, det har ikke blitt noe dårligere, og B, vi fortsetter der det slapp I sesong 1.
Ah, lett av noe.
Ja, så I hvert fall starten av sesong 2, som det eneste jeg har fått sett, det en dobbel episode som skal være I premiere, og det den vi I pressen har fått litt tidlig tilgang på, så mye det samme. Altså, serien fortsetter å utvikle den der visuelle signaturen som så sterk, med spesielt da kostymer og måten det filmes veldig sånn med tung symbolikk. Altså, du har soldater og handmaids I veldig sånn kontrast til hverandre som symboliserer makten der, og du har en del sånn scener som rett og slett som maleri, altså du har himmelen som åpner seg, sollyset som slipper gjennom, og du har slaver som rusler på marken, altså det så mye tung symbolikk da i den visuelle komposisjonen, og alt det her fortsetter, så gledens beskjed til alle som elsker det da.
Men la oss spole litt tilbake, for det kan hende at det noen som ikke har sett den første sesongen av The Handmaid's Tale.
Det sant der.
Hva handler det om?
Det her en dystopisk fremtidsversjon basert på en roman av Margaret Atwood, hvor vi befinner oss I fremtid I USA, Boston stort sett, hvor en religiøs fundamentalistisk gjeng har tatt over styringen I landet, og på grunn av diverse ting så det dårlig med fruktbarhet blant disse menneskene som lever I fremtiden. Det vanskelig å få barn, derfor så holdes fruktbare kvinner som slaver I familiehusholdninger, hvor da, og det her noe av det verste å se på da, men hvor da kone sitter med en slaverinne I fanget, mens far pøka på. Så det ganske sånn grell og dyster greie, og kvinnesynene, og for så vidt synet på alle litt sånn alternative livsstiler fra denne kristne gjengen veldig, veldig gammeltestamentisk.
Ja. Jeg synes det synd på mannfolka også.
Ja, det utrivelig for alle her, og der følte vi da Offred, eller June, som hovedpersonen vår I sesong 1, spilt av Elisabeth Moss, som gjør en alldeles glimrende innsats der, som da lever som handmaid. Mot slutten av sesongen så skjer det ting som gjør at det kanskje kan tennes litt håp, skal ikke spoile noe mer enn det, og den her gnisten til håp gjør at mot Motstanden litt sintere og litt mer til å ta og føle på I sesong 2, så de skrur opp temperaturen litt rett og slett på den fronten.
Ja, vi skal ikke spoile hva som skjer I de to første episoderne av sesong 2. Altså, jeg har ikke sett dem, så jeg nekter enhver form for spoiling I dette studio, Sigurd. Men du kan forsikre meg om at The Handmaid's Tale altså da fortsetter som den slapp?
Ja, den får ikke like høy terning som sesong 1 fikk av oss, for den fikk terningkast 6. Den her får hakket under, og det ikke fordi at det ser ut til at kvaliteten har blitt forringet. Den når bare ikke de høydene som sesong 1 I sin helhet nådd, og som gjorde at den fikk terningkast 6 I løpet av disse to episoderne. Og så jeg litt skeptisk, fordi den veldig seg I stilen og bruker veldig sånn, det tar seg veldig god tid med scenene sine. Det funker kjempegodt når det flotte scener, og så blir det litt langdrykt når scenene egentlig ikke like givende. Så det tempoet kan bli litt sånn at jeg kjenner på kjedsomheten innimellom, og så det også noen sånne tortur- og voldscener hvor lidelsen dyrkes litt for mye. Altså det ikke Passion of the Christ her, men jeg kjenner at jeg må passe seg for å ikke begynne å vise lidelse for lidelsens skyld, men enn så lenge så holdes den balansen enda. Men det en drivende god serie som fortsetter I samme spor.
Ja, og det 13 episoder totalt I sesong 2. Understreker at du bare har sett de to første så langt.
Yep.
Men de får
terningkast 5.
P3. Amy Schumer en komiker vi har ledd mye av her I Filmpolitiet, av alle de rette grunnene selvfølgelig, for hun utrolig morsom. Nå skal hun til et litt uventet sted, Sigurd, skal vi si det på den måten?
Ja, denne uka kom I hvert fall overskriften at hun I prat med en gjeng for å spille bokser I en mer dramatisk boksefilm basert på virkelige hendelser. Det Catherine Fugate, eller Fugate, litt avhengig av hvordan man ønsker å uttale det, som har skrevet filmer som Valentine's Day og New Year's Eve. Filmer du har gitt rimelig dårlig kritikk her I Filmpolitiet, vet jeg, Bygger.
Ja, New Year's Eve fikk terningkast 3, og kalt den rent sukkerspinn, mens Valentine's Day fikk terningkast 1, og der skrev jeg blant annet at alt søtt og kvalmt.
Ja, og det tydelig at Catherine har lest Filmpolitiets anmeldelser, og har nå bestemt seg da for å ha regi på denne filmen som hun selv har skrevet, som handler da om Christy Martin, som en kvinnelig bokser I USA, som var liksom en av de store pionerene innenfor kvinner I boksesporten, hadde kallenavnet The Coal Miner's Daughter, og havna etter hvert under Don King, altså den her legendariske boksepromotørens favn. Og det da den her rollen Amy Schumer I snakk om å skulle spille, og jeg tror det kan bli spennende å se. Hun har jo visst at hun har komiske kvaliteter, og I likhet med mange andre komikere, så funker det ofte å putte dem inn I drama.
Absolutt. Mange gode eksempler på det. Jim Carrey, Ben Stiller, Robin
Bob
Williams.
Odenkirk, ikke
Bob
minst.
Odenkirk, ikke minst. Så det her kan være et riktig karrierevalg for Amy Schumer. Ed Skrein også en skuespiller som gjør en del riktige karrierevalg nå. Jeg har vært litt sånn usikker på han, fordi at han spilte jo I den tredje sesongen av Game of Thrones.
Det gjorde han, da var han den første skuespilleren som spilte Dario Naharis, en ganske flamboyant skikkelse som, som Daenerys møter på sin reise.
Og så slutta han I Game of Thrones for å fokusere på andre ting som kanskje ikke gikk så bra egentlig, blant annet The Transporter Refueled, så jeg vet ikke om det var så smart, men nå de siste årene så har han fått litt fart på karrieren, blant annet I Deadpool, der han spilte Ajax, og nå har han fått en ny rolle I en film som skal regisseres av en nordmann.
Ja, Maleficent 2 vel det arbeidstitlet her, altså oppfølgeren til Maleficent Maleficent med Angelina Jolie I hovedrollen skal jo da regisseres av ingen ringere enn Joachim Rønning, som da sist var sett med Johnny Depp på Pirates of the Caribbean Dead Man Tell No Tale, som fikk 4 av meg her I filmpolitiet.
Den heter vel faktisk Salazar's Revenge I Europa.
Det stemmer.
Terningkast 4 her I filmpolitiet, ja. Jeg stiller meg bak den. Jeg så det nå nettopp. Slett ikke verst, altså.
Kul åpningsscene, synes jeg I hvert fall.
Ja, veldig imponerende teknisk, og vel, Joachim Rønning har flere prosjekter på gang, eller på idéstadiet I hvert fall, I Hollywood, så det spørs om han holder seg der nå en stund fremover, og Maleficent 2 skal ha Angelina Jolie og Elle Fanning I recurring roles, som det heter på godt amerikansk, og nå altså med Ed Skrein som skurk, men akkurat hva slags rolle han har, bortsett fra at han skal være slem, det vet vi ikke. Det foreløpig hemmelig.
P3.
Vi skal sørge litt her I filmpolitiet, og det skal vi fordi Ronald Lee Army død 15. april, 74 år gammel. R. Lee Army kalte han seg som skuespiller, og han jo mest kjent for en rolle, nemlig Sergeant Hartman I Stanley Kubricks Full Metal Jacket. En uforglemmelig filmrolle, Sigurd?
Ja, jeg tror nesten du må si Gunnery Sergeant, for det høres enda tøffere ut. Gunnery Sergeant Hartman, ja, fint rolle. Altså, den rollen der, jeg så ung at den filmen hadde ikke noe, altså, jeg levde ikke da den filmen kom på kino, tror jeg. Men den står liksom som en sånn her ikon I barndommen, både på grunn av omslaget, men også på grunn av den her skrikende sergeanten, som var så motbydelig mot sine menn, spesielt da, nå husker jeg ikke hva han tjukkassen hette, men han som hadde gjemt unna smultringen i skrinet sitt.
Gomer Pyle, som han ble kalt da I filmen, spilt av Vincent D'Onofrio, som jo det aktuell denne uka I Death Wish, men det en annen sak. Han spilte også mot Matthew Modine, som hadde hovedrollen I Full Metal Jacket. Det mye bra med Stanley Kubricks film, men Gunnery Sergeant Hartman tar kaka når han introduseres I filmen med R. Lee Army da, I rollen på den her måten.
I am Gunnery Sergeant Hartman, your senior drill instructor. From now on you will speak only when spoken to. And the first and last words out of your filthy sewers will be, sir. Do you maggots understand that?
Sir, yes, sir.
Bullshit, I can't hear you. Sound off like you got a pair.
Sir, yes, sir!
If you ladies leave my island, if you survive recruit training, you will be a weapon. You will be a minister of death praying for war. But until that day, you are pukes. You are the lowest form of life on earth. You are not even human fucking beings. You are nothing but unorganized, grabastic pieces of amphibian shit.
Ja, det var de første 40 sekundene av R. Lee Armys rolle I Full Metal Jacket, og han held det gående en stund til for å si det på den måten. Nå hadde jo R. Lee Army en god trening som offiser, fordi han var nettopp det I sin karriere før han ble filmskuespiller. Han hadde sin tour of duty I Vietnam I 14 måneder. Han jobbet på Apokalypse nå I Filippinene som helikopterpilot eller har han spilt helikopterpilot jeg vet ikke om han faktisk var det og han var også såkalt technical advisor da, på Apokalypse nå og så fikk han sin første store filmrolle av Kubrick I Full Metal Jacket senere har han spilt roller I både Mississippi Burning Toy Soldiers Summersby han spilte I Dead Man Walking og så var han stemmen til Sarge I de første 3 Toy Story-filmene. Så han har jobbet jevnt og trutt, men det klart at rollen I Full Metal Jacket, det det han vil bli husket for, og når man først har hatt en sånn rolle, så det kanskje greit å bli husket for bare den.
Jeg synes ikoniske roller kan godt være det vi husker folk for.
P3 Filmpolitiet anmelder film.
To those who are enthralled by mountains, their wonder is beyond all dispute. To those who are not, their allure is kind of madness. What is this strange force that draws us upwards?
Mountain det du som har sett, Sigurd, og det var noe kjent med den stemmen der.
Ja, Willem Dafoe sin fagre røst tar oss med på den her spektakulære naturdokumentaren som da tar for seg den enkle problemstillingen menneske og fjellet.
Ja, nemlig. Det noe spesifikt fjell det snakker om?
Det mange forskjellige fjell, og det mange forskjellige personer, så det ikke en film som har en hovedperson eller en hovedhistorie. Det mer litt sånn generelle betraktninger, og på lydsporet så det en monolog av Willem Dafoe som snakker ganske sånn i poetiske drag, men også spenner opp da historien om hvordan mennesket startet med å være redd fjellet. Der bodde drager, der var gudene, der holdt vi oss unna. Så kommer da tida hvor eventyrere skal begynne å oppdag, reise på de her toppene. Her brukes det arkivklipp fra diverse både filmer og tv-sendinger, vil jeg tro, opp igjennom som viser litt forskjellig. Og så kommer vi da til litt mer nåtiden hvor turisme og ekstremsportutøvere bor på fjelltoppene. Så det historiske draget greit. Så begynner filmen å skal vi si, rot litt mer med å problematisere det at det turisme på fjellet og begynne å se litt på sånn skjerpans forhold og sånne ting, og det her kommer fra en filmskaper som tidligere har sett veldig nøye på skjerpans forhold, nemlig Jennifer Pedum som har laget den prisvinnende dokumentaren Skjerpa, men her det mer litt sånn der litt her, litt der metoden. Det ikke en film som klarer å virkelig slå igjennom med kritikken sin. Den forblir en veldig sånn fin reklamefilm for fjellet og det du kan gjøre på fjellet, og så blir jeg litt sånn kvalm av voiceoveren til Willem Dafoe etter hvert som den blir nok en sånn der fjellet er mektig. Det en motstander mange må gi tapt for. Men, altså den type da, og etter sånn 70 minutter så kjenner jeg at det blir litt mye, men det en mer enn nok spektakulære bilder her, og det sånn skikkelig, du får sånn magesug på en del dristige kamerakjøringer som bare tar deg med på noen helt fantastiske steder. Så den verdt å se på kino for dem som veldig interessert i fjell og ekstremsport, men det kanskje en film det går an å skippe og heller vente til den kommer på TV, hvis du bare har et sånn meh forhold til den sjangen.
Tror du Willem Dafoes monolog her innspilt på en fjelltopp eller i et studio i Los Angeles?
Den i et studio, og i et studio også The Australian Chamber Orchestra som leverer musikken her, og da snakker vi Beethoven, Grieg, Vivaldi, så det store og mektige følelser, og så det her delvis basert på en bok som heter Mountains of the Mind av Robert McFarlane, som da inspirerer monologen til Willem Dafoe, så det er mye store navn og sterke følelser her, men det betyr ikke at det en alldeles glimrende film.
Men får du lyst til å gå på fjelltur?
Nei. Jeg har alltid litt lyst til å kjøre på snowboard, og det fikk jeg litt mer lyst til å gjøre etter å ha sett den filmen her, men det var ikke noe mer enn det.
Den heter altså Mountain og har premiere i dag. Den får
terningkast 4.
Det en halv uke igjen til Avengers Infinity War har premiere på kino, og da det ganske sent å komme med casting-nyheter, men det har faktisk skjedd, Sigurd.
Ja, og det her jo en rolleliste som allerede inkluderer navn som Robert Downey Jr., Benedict Cumberbatch og alle de andre store stjernene, men nå får vi da også enda en. Det nemlig sånn at Carrie Coon, kjent blant annet fra Fargo og The Leftovers, hvor hun gjør formidable roller, skal inn på skurkesiden og hjelpe Josh Brolins Thanos, som den store skurken nå i Avengers-universet. Hun skal spille en rollefigur med det fantastiske navnet, det her må jeg bare få si, Birger, Proxima Midnight.
Ja.
Det et ganske kult navn å ha, og hun da en del av en gjeng som heter Black Order, som og nå går jeg på engelsk, a group of ruthless aliens that serve Thanos in his villainous quest. Så de bolster opp på skurkesiden, rett og slett, og det ikke mange dagene igjen til, i hvert fall du får se Avengers Infinity War nå.
Nei, det vel faktisk da tirsdag i, neste uke om en og en halv dag, dagen før premieren. Proxima Midnight, sier du, jeg blir ikke imponert, altså.
Ikke?
Nei, Pussy Galore fra Bond-filmen, det fremdeles best.
Jeg sa ikke at det var best, jeg sa at det var bra, kom igjen da, Proxima
Midnight. Men jeg bare lurer på hvorfor vi får liksom casting-nyheter fra en film en uke før premieren.
Jeg vet det. Det for at da snakker vi enda mer om Avengers Infinity War, ja, også så, rett før den får premiere.
Det et ledd i markedsføringen, rett og slett, som vi bit på så det søng.
Hook, line and sinker.
Men vi litt tidligere ute med den... Den fjerde XXX-filmen, fordi nå har det nettopp blitt kjent at den skal komme.
Det har det. Skal begynne innspilling I desember, ser det ut som. Og det Vin Diesel som tar styringen på mye av det her nå. Har ja. Han blitt produsent nå, eller hva det han har gjort?
Altså, han og produksjonsselskapet hans, One Race Films, har kjøpt rettighetene I hvert fall da, fra Revolution Studios, som hadde rettighetene til det her universet tidligere, for å føre XXX-serien videre.
Trengs det, Birger?
Jeg litt usikker på det, fordi jeg jo ikke så begeistret for den forrige XXX Return of Xander Cage, som jeg beskrev som skjarmløst action-mas med slitne replikker, og ga terningkast 3. Og så det jo den samme regissøren, DJ Caruso, som skal lage den fjerde filmen, så jeg sitter litt på gjæret, kjenner jeg da, og litt sånn avventende til det her, men det jo klart at det et marked for mer Vin Diesel-action ute der.
Ja. Skal jeg komme et veddemål her ja. Til deg? Ja. Jeg sett en god leskedrikk på at vi ikke får se The Rock I XXX-universet. All den tiden nå The Rock og Jason Statham lager seg egen spin-off fra Fast and Furious. Jeg føler at det her litt sånn Vin Diesel som, ja. Som tar med seg leikene sine og går hjem og
ja,
sier
kanskje.
Ja, da skal jeg lage XXX-filmer. Ja. Sånn,
okay. Kanskje det plass til Ice Cube da I det minste?
Han var jo lyspunktet I XXX nummer 3, da han plutselig dukket opp med maskingevær. Så yes. Ja, takk til Ice Cube.
Det to og en halv uke til årets filmfestival I Cannes starte på den franske rivieraen. Og et av spenningsmomentene før enhver Cannes-festival hvem sitter I juryen som skal dele ut gullpalmen. Fra før vet vi at Kate Blanchett juryleder, en person vi har en stor tiltro til her I filmpolitiet, ikke sant, Sigurd?
Så absolutt en formidabel skuespiller.
Og vi har nå fått vite hvem hun får med seg I juryen, altså hennes undersåtta, for å si det sånn. Fra Kina, Chang Shen, skuespiller, kjent fra blant annet Snikende Tiger Skjult Drage, Happy Together og The Grandmaster. Ava DuVernay, amerikansk regissør og produsent og forfatter.
Kjent fra Selma, ikke det?
Ja, riktig.
Ja, det knallfilm.
Også dokumentaren 13th. Og A Wrinkle in Time, og så det da fra Frankrike, regissør, forfatter og produsent Robert Guédiguian, som sikkert var helt horribel uttale, som kjent for blant annet The Snows of Kilimanjaro og The House by the Sea, som selvfølgelig het noe annet på originalspråket, men det mye enklere for meg å ta det på engelsk. Det jo da medlemmer fra alle kontinentet her, fra Afrika, fra Burundi. Kaja Nin, som da en låtskriver, sanger og komponist, som jeg kan ikke egentlig si hva Kaja kjent for. Så vi hopper videre til den franske skuespilleren Lea Seydoux, som jo har vunnet gullpalmen I Cannes, for blå den varmeste fargen, og har vært sett I andre ting som It's Only the End of the World, The Lobster, og hun spilte jo da I Bond-filmen Spekter. Kristen Stewart også I juryen, amerikansk skuespiller, og ja, vi kunne ha bare sagt Twilight og sluttet med det, men nå de siste årene så har hun jo vært med I flere mer utfordrende filmprosjekter, da skal vi si det, som Personal Shopper, On the Road og Clouds of Sils Maria, og også I Woody Allen's Café Society. Og så må vi innom min favoritt, kanskje I hele juryen, nemlig den kanadiske regissøren Denis Villeneuve.
Hva har han laget, Brygge?
Det skal jeg fortelle, Sigurd. Denis Villeneuve, han har laget Sicario, Polytechnic, han har laget Blade Runner 2049, og alt han har gjort bra. Så han virkelig en regissør jeg begynner å få mer og mer respekt for, så det føles trygt å ha Denis Villeneuve I årets Cannes-jury, som også har en flink russer med seg, nemlig Andrei Sjoginsev, manusforfatter og regissør av Elena Leviathan og Loveless, som deltok på Cannes-festivalen i fjor. Så er det et poeng da for mange at nå er det flere kvinner enn menn i Cannes-juryen. Det har skjedd bare 3 ganger i festivalens historie. Alle de 3 gangene har vært i løpet av de siste 10 årene, så ja. Nå forventer jeg selvfølgelig at det her jevnes ut, da, sånn at det blir like mange menn som kvinner ved neste års Cannes-festival, for det føles jo bare rett og rimelig.
Det ikke umulig det. Jeg vil bare skyte inn for dem som nå synes det var veldig mye sånn, litt sånn kunstfilmer og veldig sånn flinkesfilmer som ble namedroppet, så må vi jo få med at Kristen Stewart også har gjort andre ting tidligere. Jeg vil bare anbefale alle sammen å sjekke ut Adventureland, for det var en sånn komedie jeg likte ganske godt med hun og Jesse Eisenberg i hovedrollen, hvor de begge jobber på en fornøyelsespark. Så Adventureland, et lite filmtips på tampen der, som har et snev av Cannes-relevans.
Eller Twilight.
Ja, eller Twilight.
Cannes-festivalen starter 8. mai, og dit skal jeg, og da kan jeg fortelle om disse jurymedlemmene gjør jobben sin, eller om de fullstendig på bærtur, som en del Cannes-jurya har vært i løpet av de siste 10 årene. P3. Det nærmer seg slutten for dagens filmpoliti, men vi har litt av en uke I vente, for neste fredag skal det handle mye om Avengers Infinity War.
Ja, den skal du se og anmelde, Birger, og så det jo også sånn at jeg tror vi skal få litt intervju med noen av stjernene, ikke sant?
Ja, vi har vært I London og møtt regissørene Joe og Anthony Russo, Benedict Cumberbatch som spiller Doctor Strange, og Tom Holland som spiller Spider-Man, blant Anna. Og så det en annen film som har premiere om en uke som vi virkelig skal vie litt oppmerksomhet.
Ja, det en begivenhet når Wes Anderson kommer med nye filmer, og den begivenheten inntreff neste fredag.
Det Isle of Dogs som åpnet filmfestivalen I Berlin, som nå endelig klar for norske kinoer, og den skal også selvfølgelig da anmeldes når filmpolitiet tilbake om en uke.
Ja, og så kommer det nok også til å bli sånn at dem som digger Westworld må følge med litt ekstra I podcast-inboxen sin, fordi hvis du følger filmpolitiet der, så kommer det egne Westworld-podder nå. Det ligger allerede en episode ute, det kommer flere, så for Westworld-fans, kos dere.
Denne podcasten ved veis ende. Vi har en tjeneste vi gjerne vil be om, Sigurd.
Ja da, det veldig hyggelig for oss hvis du nå etter å ha hørt denne podcasten kan gi oss en liten rating der du har hørt den, og kanskje legge igjen en liten kommentar med ris eller ros til oss. Det hjelper oss å spre filmen og tv-seriens glade budskap der ute. Eller så kan du jo sende oss en e-post da, Birger.
Ja. Adressen filmpolitiet filmpolitiet@nrk.no. Der når du både Sigurd og meg selv, og vi svarer på alt, og vi leser alt. Så kom igjen, send oss en melding hvis du har noe på hjertet. Det da slutt for podcasten. Vi sier tusen takk for at du lastet ned. Vi høres igjen om en uke, og da blir det masse Avengers.
Du finner flere podcaster på p3.no podcast.